говорить Радіо Свобода.
У Києві 6:30. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні 18 червня, середа. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Перерахуй бюджет. Уряд сьогодні збирається підкоригувати показники головного фінансового документу.
Бажано було б, якщо не переглядати бюджет, то в усякому разі переглядати його в сторону більш жорсткої фіскальної політики.
Гості «Ранкової свободи» – економіст Ігор Бураковський та народний депутат регіонал Олексій Плотніков пояснюють ситуацію, якими мають бути зміни до бюджету. Квитки на потяги могли б і не дорожчати, якби не зловживання на «Укрзалізниці».
Вони що мають? Підняти тарифи для того, щоб перекрити ці фактично зловживання.
Інфляція захлеснула Європу. Найбільше зростають ціни на харчі та електроенергію.
Нас поселило не в одномісний номер з красивим краєвидом, а в підвал напівсирий. Схоже на поганий радянський піонерський табір.
Відпочинок дорожчає, а якість послуг погіршується.
Нас поселило не в одномісний номер з красивим краєвидом, а підвал напівсирий. Схоже на поганий радянський піонерський табір.
Про все це та багато-багато іншого згодом. А зараз я передаю мікрофон своєму колезі Олександру Шевчуку.
Доброго ранку. Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про заборону передачі у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним громадянам, а також особам без громадянства. Як сказано у порядку денному парламенту, депутати також мають намір розглянути законопроект про підвищення престижності праці шахтарів, низку законопроектів про встановлення прожиткового мінімуму. Рада також обговорить законопроекти про обмеження діяльності з організації та проведення азартних ігор у Києві. Відповідно з домовленостями лідерів фракцій, у середу порядок денний Ради складається переважно за пропозиціями меншості. Фракція Партії регіонів продовжує наполягати, що коаліції не існує. Саме тому депутати фракції не голосували учора за всі законопроекти. Як заявила заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман, партія повторно вноситиме свій законопроект про зміни до закону про статус народного депутата щодо скасування пільг. Вона пояснила, що цей документ не підтримали тому, що на засіданні фракції домовилися не голосувати за всі законопроекти, щоб довести неіснування коаліції. Кабінет міністрів сьогодні розгляне цінову ситуацію на споживчих ринках у регіонах. Як зазначається у порядку денному уряду, з цього питання виступлять міністр економіки, мер Києва, голови Дніпропетровської, Донецької, Сумської та Запорізької обласних держадміністрацій. Крім того, Кабмін має намір врегулювати цінову ситуацію на ринку хліба масових сортів і питання реалізації держрезервом м'яса підприємствам роздрібної торгівлі. Президент України вимагає від уряду та Нацбанку чітких меж курсового валютного коридору. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Віктор Ющенко повідомив під час наради з питань макроекономічної стабільності. Він висловив застереження, щоб принаймні у курсовій політиці зусиллями НБУ була забезпечена стабільність. Ябде Гопсхефер готовий докласти максимум зусиль для приєднання України до ОПДЧ у грудні. Підсумовуючи свій візит до України, генеральний секретар НАТО заявив, що докладе усіх зусиль, щоб країни НАТО узгодили свої позиції до грудневого засідання міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу. На Бухарестському саміті НАТО у квітні керівники Альянсу перенесли розгляд питання про приєднання України до ОПДЧ на грудень цього року.
Ми повертаємося до ранкової свободи. І зараз про погоду. Сьогодні дощитиме по всій території України. У Києві температура від плюс 20 до плюс 24. На заході можливі сильні грози та град. Від 15 до 22 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центрі України. У північних областях варто очікувати від 20 до 24 градусів тепла. А температура на півдні України буде від плюс 24 до плюс 29. А зараз прогноз від НБУ. Американський долар – 4 гривні 85 копійок. Курс євро – 7 гривень і 44 копійки. 10 російських рублів Нацбанк купує за 2 гривні і 5 копійок.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цінова політика у регіонах та зміни до державного бюджету на часі. Сьогодні ці питання розглядатимуть на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує, що за два тижні парламент розгляне урядові пропозиції. Що ж запропонує уряд та скільки потрібно коштів на поповнення доходної частини бюджету? На ці та інші запитання моєї колеги Юлії Жмакіної відповідає економіст Ігор Бураковський.
Одразу хочу сказати, що сьогодні гуляють різні, так мовити, оцінки від 30 приблизно мільярдів до майже 200 мільярдів гривень. І за великим рахунком, я думаю, що такий, так мовити, вантаж є надзвичайно складним як для економіки України, так і, звичайно, для уряду. І ми сьогодні маємо констатувати дуже таку, я б сказав, типову українську ситуацію, коли економічна логіка потрапляє в заручники до існуючого законодавства. І в цьому сенсі перед урядом стає дуже складне завдання. Якщо говорити дуже просто, то мені здається, що сьогодні, враховуючи інфляційні очікування, бажано було б, якщо не переглядати бюджет, то в усякому разі переглядати його в сторону більш жорсткої фіскальної політики. Якщо ми всі свідомі того, що на сьогоднішній день інфляція є однією з основних загроз для української економіки, то зрозуміло, що різного роду витратами з бюджету, чи соціальними, чи, скажімо, суто пов'язаними з інвестиційною діяльністю, слід було б зачекати.
Юлія Тимошенко заявляла, що збільшувати фіскальне, навантаження податкового вона не буде. Тож які джерела і проблеми, як ми знаємо, з приватизацією? Тож які джерела буде шукати уряд Тимошенко?
На сьогоднішній день, як мені здається, існує вічне джерело збільшення податкових надходжень. Це перш за все детінізація економіки. В цьому сенсі, якщо уряд продовжуватиме діяльність пов'язану з детінізацією, то ясно, що і податкові надходження також будуть зростати. Але ми прекрасно розуміємо, що детінізація також має певні свої межі, і без зміни регуляторного середовища дуже важко очікувати на, я сказав би так, совість тих людей, які на сьогоднішній день не платять податки. А з іншого боку, я думаю, що все ж таки ми повинні очікувати певного збільшення надходжень від, наприклад, податку на додану вартість і акцизів, пов'язаних із імпортом автомобілів і багатьох інших товарів. 16 травня країна стала повноцінним членом Світової організації торгівлі. Ми взяли на себе відповідні зобов'язання, пов'язані з лібералізацією ринку, а ця лібералізація імпортного режиму, очевидно, має підвищити і масштаби імпорту як такого, і масштаби легального імпорту. Що стосується, скажімо, питань більш такого складного плану, то ясно, що цей бюджет, як мені здається, має бути чітко скоригований з політикою Національного банку. Інакше ми отримуємо дуже таку, як сказав, своєрідну ситуацію, коли уряд розширює в силу тих чи інших, скажімо, економічних, політичних чи законодавчих чинників витрати, а з іншого боку Національний банк намагається ці витрати обмежити грошову масу на ринку України. Тому в цьому сенсі я хотів би сказати, що перегляд цього бюджету, його імплементація, в принципі, з моєї точки зору, створює значно більше проблем для економіки, ніж їх вирішує.
Пане Ігоре, ви сказали, що одним з інструментом, як бюджет зможе поборотися з інфляцією, є жорстка фіскальна політика. Які ще рекомендації, як ви гадаєте, що треба змінити в бюджеті, аби був якийсь вплив на рівень інфляції? І головне, це може якось вплинути на споживчі ціни?
Сьогодні зростають також ціни і виробників. Це інша, так мовити, складова, яка створює певні проблеми для середньотермінового розвитку країни. Тому, якщо говорити дуже просто, то, скажімо, додаткові надходження до бюджету, пов'язані з тим, що сьогодні більш високі ціни, і відтак, скажімо, більше грошей, можна зібрати абсолютно легально податківцям України. За таких умов ці гроші бажано було б не витрачати, а бажано було б накопичувати на якихось резервних чи якихось інших рахунках. Якщо мова йде про перегляд бюджету в цілому, то ясно, що бюджет має переглядатися в сторону, перш за все, його реального збалансування. В поточному бюджеті ми маємо 2% дефіцит, і очевидно, якщо ми зможемо переглянути бюджет і забезпечити дефіцит на рівні, умовно кажучи, нуля, то ясно, що це дуже буде позитивним рішенням. Але всі ці моменти, про які ми говоримо на сьогоднішній день, це так звані поверхові заходи, які можуть приборкати інфляцію в короткотерміновому плані. В довготерміновому плані залишаються вічні проблеми, інституційні та структурні реформи.
Про це економіст Ігор Бураковський говорив у ранковій «Свободі». Тим часом президент знову критикує уряд за економічну політику і, зокрема, антиінфляційні заходи. Зміни ж до головного кошторису України до парламенту мали бути внесені до 1 березня. Однак цю дату відкладали уже кілька разів. А через президентсько-прем'єрське протистояння приватизація, від якої до бюджету мало б надійти 9 мільярдів гривень, заблокована. Ціни на залізничні квитки зростають. Мотивація транспортників – збитковість пасажирських перевезень. Однак головне контрольно-ревізійне управління, провівши перевірку, виявило, що у системі «Укрзалізниці» господарювання ведеться неефективно, а подекуди з ознаками корупційних дій. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
Головне контрольно-ревізійне управління України провело ревізію фінансово-господарської діяльності «Укрзалізниці» за друге півріччя 2006 та 2007 рік. Це період перебування на посаді міністра транспорту Миколи Рудьковського. І голова Головкру Микола Сивульський вважає, що саме екс-міністр має нести відповідальність за величезні фінансові збитки «Укрзалізниці». Загальну суму порушень КРУ визначає у понад 2 мільярди гривень, а державний бюджет внаслідок цього недоотримав щонайменше 120 мільйонів, стверджує головне контрольно-ревізійне управління. Серед порушень назване, наприклад, таке. Деяким приватним перевізникам надавали додаткові та виняткові знижки на вантажні перевезення. КРУ стверджує, що від цього втрачено доходів у сумі майже 580 мільйонів гривень. Крім того, йшлося про вилучення вагонів з інвентарного парку та передачу їх на баланс інших підприємств, що може призвести до приватизації вагонів комерційними структурами. А, наприклад, у грудні 2007-го «Укрзалізниця» уклала договір на закупівлю великої партії бензину А95 за ціною 7,50 гривень за літр та А95 преміум за ціною 8 гривень за літр. Бензин за цим договором «Укрзалізниця» досі не отримала, але в разі повного виконання договору збитки сягнули б 1 мільйона гривень. Голова Головкру Микола Сивульський каже, що фінансові порушення безумовно відбуваються і на якості обслуговування пасажирів.
Чим більше зловживання по виведенню коштів, тим важчий фінансовий стан залізниці. Вони що вимагають? Підняти тарифи для того, щоб перекрити ці фактично зловживання. На суму понад 2 мільярда мали бути чисті доходи залізниці. Вони могли і поновити склад, відповідні роботи провести. На жаль, це не було зроблено.
Схоже, що зловживання на «Укрзалізниці» не припинились і після зміни керівництва. Принаймні, міністр транспорту та зв'язку України Йосип Вінський направив до Кабміну подання на звільнення генерального директора «Укрзалізниці» Василя Мельничука. Це сталося за наслідками перевірки КРУ вже цьогорічної діяльності підприємства. В «Укрзалізниці» не згодні з закидами на свою адресу і просять КРУ про повторну перевірку. Ось що сказали Радіо Свобода у прес-службі «Укрзалізниці».
Керівництво «Укрзалізниці» звернулося до контрольно-ревізійного управління з проханням, щоб вони перевірили «Укрзалізницю». Сподіваємося, що незабаром така перевірка буде проведена.
Генеральному директорові «Укрзалізниці» Василю Мельничуку закидають порушення тарифної та цінової політики та брак контролю за використанням державного майна. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
Чому українським бізнесом дедалі частіше керує топ-менеджмент? Що робити зі скупленою землею? І чи дешевшатимуть авіаквітки? Про це, серед іншого, моя колега Ірина Біла прочитала у сьогоднішній пресі.
Втомившись від підприємницької рутини або несподівано відкривши в собі політичні амбіції, власники великого бізнесу йдуть від оперативного управління, довіряючи його чужим рукам і головам. Поки в Україні такі випадки поодинокі, однак, як стверджують експерти тижневика «Інвестгазета», упродовж 5-7 років передача управління бізнесом найманому топ-менеджменту стане повальною. Про це в статті «Дати порулювати». Лихоманка зростання цін на ринку нерухомості кілька років змушувала українців купувати сотки гектари землі з надією на легкий заробіток. Коли все, що можна було купити, розкупили, виникло запитання, що робити з безцінними земельними володіннями. Як пише газета «24», одна з консалтингових компаній порушила традицію і чесно попередила землевласників. Більшість ділянок ніколи не будуть продані і навряд чи принесуть їхнім власникам золоті гори. З деякими порадами землевласникам матеріалі спекулянтам показали край землі. Лише доба знадобилася шахті імені Засядька, щоб виправитися, усунути порушення в роботі і знову запустити видобуток вугілля. Вистачило навіть часу на те, аби звинуватити чиновників в упередженості. Докладніше про вправність власників шахти розповідається у статті «Хто кого пошле на нари», яку також друкує газета «24». У бездонному і неосвоєному українському небі вже найближчим часом може стати тісно. Щонайменше дві нові авіакомпанії, орієнтовані на масового пасажира, готові недорого продати свої послуги. Йдеться про так звані лоукости – компанії, які спеціалізуються на дешевих рейсах. Тим часом, як стверджує газета «Україна молода», традиційні вітчизняні авіаперевізники, відчувши подих близької конкуренції, вже продають частину квитків за цінами, зниженими в 3-5 разів. Про це в матеріалі «Аби не витрачатися на потяг, сядемо на літак». Газета «Сьогодні» стверджує, що депозити лишаються найвигіднішим способом вкладення заощаджень. Нині вже нескладно знайти депозити під 18-19% річних у гривні. Видання пише, що банки й надалі підніматимуть відсотки, бо для них це мало не єдиний спосіб залучити кошти для кредитування. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 6:45. Перед мікрофоном я, Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами і будете поінформованими. Сьогодні середа, 18 червня. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Інфляція захлеснула Європу. Найбільше зростають ціни на харчі та електроенергію. І найсвіжіші новини спорту. Ранкова Свобода і далі уважно дивиться усі матчі футбольного Євро-2008.
Сьогодні ж о 21:45 за Києвом ми дізнаємось, хто, Росія чи Швеція, стане противником Голландії у чвертьфіналі.
Полювання на інтернет. У Білорусі у першому читанні ухвалили закон, який суттєво обмежує діяльність незалежних ЗМІ та свободу інтернету.
На жаль, наші можливості насамперед вельми обмежені.
Про все це уже за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Олександре, вам слово.
Доброго ранку. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун засудив теракт у Багдаді, внаслідок якого загинули понад півсотні людей. Замінований автомобіль вибухнув на людному ринку в шиїцькому районі Багдада. 51 людина загинула та 75 поранені. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за напад, який став найкривавішим упродовж останніх 3 місяців. На півдні Афганістану сотні сімей залишають свої домівки, рятуючись від можливих боїв. У цьому регіоні готується наступ афганської армії та міжнародних сил безпеки під командуванням НАТО на позиції талібів. Поблизу Кандагара гелікоптери НАТО розкидали листівки зі зверненням до місцевих жителів. Їм пропонують залишити район можливих бойових дій. Поліція повідомила, що близько 4 тисяч людей уже залишили свої домівки. Повідомлення про досягнення угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням Хамас передчасні, так заявив міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак. Раніше офіційні єгипетські та палестинські представники повідомляли, що ізраїльтянам та керівництву радикального угруповання Хамас вдалося досягти угоди про припинення вогню на 6 місяців. Посередником на переговорах виступив Єгипет. Міністерство оборони Росії називає порушеннями затримання грузинською поліцією російських миротворців у зоні грузинсько-абхазського конфлікту. Інцидент стався напередодні увечері. Автомобіль із миротворцями перевозив військовий вантаж до південної зони безпеки. За даними Тбілісі, поліцейські вилучили 35 ящиків із різними боєприпасами, у тому числі реактивними керованими ракетами та протитанковими мінами. Найгіршу серед світових лідерів репутацію мають президенти США та Пакистану Джордж Буш та Первез Мушарраф. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у Мерілендському університеті США. Опитуванням громадської думки були охоплені близько 20 тисяч жителів у 20 країнах. Лише у 2 державах Джордж Буш отримав більше позитивних, ніж негативних оцінок. Це Нігерія та Індія. Як стверджують організатори опитування, воно показало, що нині у світі немає такого лідера, який дійсно викликав би довіру до себе.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А ми повертаємося до ранкової свободи. Європейці затягують паски. Харчі та енергоносії невпинно дорожчають. У травні ціни побили новий рекорд – 3,7%. Такі дані Європейського статистичного агентства. Аналітики попереджають, що процес буде продовжуватися. І навіть у заможних європейських країнах рівень життя буде знижуватись. Більше про це знає журналістка Радіо Свобода Марія Щур.
Молоко, м'ясо, хліб, овочі, сама поїздка за цими продуктами до супермаркету та приготування їх на електричній чи газовій плиті стали дорожчими для європейців на майже 6%. І це лише у травні. Решта цін піднімається не так стрімко, але загальна цифра все одно сягнула майже 4%. Євростат, Європейське статистичне агентство, говорить, що ця цифра є найбільшою за останні 12 років, тобто з того часу, як інфляцію почали вимірювати за новою методологією. Прогнози економістів також не виглядають рожево, бо інфляція вже торкнулася цілого світу. У Сполучених Штатах зростання цін призвело до скорочення споживання – хоча економіка продовжує повільно зростати. У бідніших країнах люди вже не можуть дозволити собі дорогі європейські товари, бо більшість своїх доходів вони витрачають лише на те, щоб прогодувати свої родини. І самі європейці почуваються біднішими, адже інфляція з'їдає дедалі більшу частину їхніх доходів, говорить економічний редактор газети Financial Times Кріс Джайлз.
As inflation rises further, our living standards is going to get worse.
У міру того, як інфляція дедалі зростатиме, ми відчуємо, що наш рівень життя падає. І центральний банк скаже, з цим нічого не поробиш. У нас буде уповільнення економіки. Люди відчують економічну непевність, перестануть просити підвищення зарплат, компанії перестануть піднімати ціни на свої товари. Тож, на думку деяких економістів, з часом можна очікувати, що інфляція уповільниться, але за ціну економічного уповільнення чи навіть спаду. З іншого боку, існують побоювання, що зростання цін буде ще пришвидшуватись. Європейський центральний банк, на який покладено відповідальність за стримування інфляції у 15 країнах Єврозони, вже попередив, що він може підняти відсоткові ставки. А це, у свою чергу, призведе до ще більшого подорожчання спільної європейської валюти, кредитів та товарів, які європейці можуть продати за кордон Європи. Марія Щур, Радіо Свобода.
А парламент Білорусі у першому читанні ухвалив новий закон про ЗМІ, який суттєво обмежує діяльність незалежних мас-медіа та свободу інтернету. Про зміст закону та реакцію на його ухвалення ми будемо говорити з нашим мінським кореспондентом Валерієм Калиновським. Він зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, Валерію!
Доброго ранку.
А Валерію, а чим власті Білорусі мотивують потребу нової редакції закону про засоби масової інформації?
Знаєте, влада в Білорусі діє та говорить досить відверто. Заступниця міністра інформації Білорусі Лілія Ананіч, зокрема, заявила, що чинний закон про ЗМІ 95-го року недосконалий, і перш за все тому, що він не регламентує діяльність інтернет-ресурсів. За її словами, в Білорусі існує проблема, цитую, дезінформаційних потоків закордонних вебсайтів, які мають за мету деструктивно впливати на ситуацію в Білорусі. Кінець цитати. Пані Ананіч раніше навіть казала, що Білорусь має взяти за приклад досвід Китаю, де небажані для влади інтернет-сайти просто блокуються.
А Валерію, а чи згідно із цим законом блокуватимуть такі сайти і в Білорусі?
Ну, знаєте, наразі чіткої інформації немає, тому що законопроект не сам вирішує це питання, а дає право рішення про порядок реєстрації інтернет-ресурсів та регулювання їх діяльності урядові. Тобто тут діятиме не закон, а підзаконний акт. На думку юриста Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунца, це є головним мотивом влади під час підготовки цього закону.
На жаль, наші можливості насамреч вільмі обмежені, тому нельга назвати реакцію достатковою, бо достатковою вона була б, каб отрималася спинити не тільки цей закон, але і наогул всю практику тиску на незалежні СМІ. Однак сьогодні це виглядає фантастично, бо звісно, можливості наші вельми малі.
Такий висновок зробив головний редактор інтернет-ресурсу «Солідарність» Олександр Старкевич, говорячи про те, як білоруська журналістська спільнота та суспільство змогли відреагувати на подібне рішення парламенту Білорусі, який прийняв у першому читанні той закон про ЗМІ, і, зокрема, що стосується інтернету. Раніше в Білорусі, як і в більшості країн світу, інтернет-сайти не вважалися засобами масової інформації, їх діяльність регулювалася так, як господарчих суб'єктів. А внаслідок репресивної політики властей проти незалежних засобів масової інформації, вільне слово тут перейшло до інтернету. Це фактично останній бастіон свободи слова в Білорусі, який наразі білоруські влади вирішили захопити.
А Валерію, а як реагує суспільство та журналісти на такі плани влади?
Ну, знаєте, Білоруська асоціація журналістів, представник якого я раніше давав слово, вимагає громадських слухань, а об'єднані демократичні сили, тобто опозиція, протестують, теж виступили з заявою, вони потребують зупинити цей закон. Однак парламент все це ігнорує та одностайно голосує за, і можливості вплинути на цей процес, як сказав раніше Олександр Старикевич, представник інтернет-ресурсу «Солідарність», немає. Таким чином, опозиційні білоруські політики пропонують тиснути далі на білоруські власті чи пікетами, чи якось через міжнародні структури. Дмитрію все ж змінити цей закон перед другим читанням, яке очікується восени, і, зокрема, хоча б через міжнародні структури.
А дякуємо Валерію. Це був кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський. А тепер про спорт. Учора зіграли матчі команди у так званій групі смерті. І про бої на футбольних полях Євро-2008 розповідає кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Попри нав'язливі натяки на можливість того, що збірна Голландії здасть матч збірній Румунії, вона упевнено переграла противника 2-0. Перший тайм команди відіграли у повільному темпі. Голландці показали, що вийшли на гру заради перемоги, і тому у другому таймі почали забивати. Автором першого голу став форвард Аяксу Клас Ян Хунтеллар, а наприкінці тайму ще один м'яч забив Робін Ван Персі. Збірна Румунії протягом гри майже не продемонструвала активності в атаці і, зрештою, заслужила на програш. Перемога голландців, які вийшли з так званої групи смерті із максимальним показником у 9 балів, надала турнірного значення другому матчу, у якому Франція зустрічалась із Італією. Перший тайм для французів був катастрофічним. Вже на перших хвилинах травми зазнав Франк Рібері, який залишив поле на ношах. А ще за 15 хвилин Ерік Абідаль забив у карному майданчику форварда італійців Луку Тоні. Рефері вилучив француза з поля, показавши йому червону картку, а Андреа Пірло впевнено реалізував пенальті. Однак, залишившись у меншості, французи виявили характер і наприкінці тайму навіть захопили ігрову перевагу. Але у другому таймі гра, сповнена сутичок і суперечок, знову перейшла під контроль сквадри Адзури, і Даніеле де Росі зміг збільшити перевагу своєї команди. Його влучний постріл із штрафного майданчика рикошетом від Андрі влучив у ворота і встановив остаточний рахунок 0-2. Таким чином збірна Італії стає другим учасником чвертьфіналу від групи С. Однак на цій стадії, де вона зустрінеться зі збірною Іспанії, команді Донадоні не допоможуть Пірло та Гутузо, що перебрали жовтих карток. Сьогодні ж о 21:45 за Києвом ми дізнаємось, хто – Росія чи Швеція – стане противником Голландії у чвертьфіналі. Водночас Іспанія, яка вийшла у плей-офф достроково, прийме іспит у чинного чемпіона Європи Греції. Формально греки вже залишили турнір, в якому поки що не забили жодного голу.
А тепер настав час рубрики «Цей день в історії України і світу». Перед мікрофоном кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
18 червня 1812 року, на наступний день після голосування у Сенаті щодо військових дій проти Великої Британії, президент Джеймс Медісон оголосив початок Другої англо-американської війни. Її причинами стали британська економічна блокада Франції, союзниці Сполучених Штатів, і підтримка Англією корінних індіанських племен, зокрема в районі Великих Озер. Саме в цей період виник термін «військові яструби» щодо членів Сенату, котрі особливо активно наполягали на початку війни, сподіваючись на інтервенцію американської армії в Канаду і захоплення значних територій. Американці здійснили 3 подібні спроби, і всі вони закінчились невдало. Закінчилась війна підписанням 24 грудня 1814 року Гентського миру, коли американцям став очевидним крах імперії Наполеона, і британці перекинули в Америку значні збройні сили. 1815-й завершується битва під Ватерлоо, Бельгії, в якій французам, очолюваним Наполеоном, наносять поразку об'єднані сили англо-голландських і прусських військ, поклавши кінець наполеонівській ері в європейській історії. А в 1979-му президент Сполучених Штатів Джеймс Картер та радянський лідер Леонід Ілліч Брежнєв підписали у Відні договір ОСВ-2 про обмеження стратегічних озброєнь. Перегоном озброєнь кінець не настав, але деяку напругу було знято. В радянський лексикон увійшло нове слово сполучення – розрядка напруженості, яку в народі скоротили до одного слова – розрядка. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
В Україні відбувається консолідація і розуміння ролі і завдань НАТО, переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зв'язки ПРШ з Могилевичем і організованою злочинною групою – це вже були відомі.
Це «Свобода сьогодні».
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 18 червня. Далі у «Ранковій Свободі». Перерахуй бюджет. Уряд сьогодні повернеться до головного фінансового документу.
Бажано було б, якщо не переглядати бюджет, то в усякому разі переглядати його в сторону більш жорсткої фіскальної політики.
Квитки на потяги могли б і не дорожчати, якби не зловживання на «Укрзалізниці».
Вони що вимагають? Підняти тарифи для того, щоб перекрити ці фактично зловживання.
Відпочинок влітку дорожчує, а якість послуг – ні.
Нас поселили не в одномісний номер з красивим краєвидом, а в підвал на півсирий. Схоже на поганий радянський піонерський табір.
Про все це ми почуємо буквально за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про заборону передачі у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземним громадянам, а також особам без громадянства. Як сказано у порядку денному парламенту, депутати також мають намір розглянути законопроект про підвищення престижності праці шахтарів і законопроект про встановлення прожиткового мінімуму. Рада також обговорить законопроекти про обмеження діяльності з організації та проведення азартних ігор у Києві. Відповідно з домовленостями лідерів фракції, у середу порядок денний Ради складається переважно за пропозиціями меншості. Фракція Партії регіонів продовжує наполягати, що коаліції не існує. Саме тому депутати фракції не голосували учора за всі законопроекти. Як заявила заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Ганна Герман, партія повторно вноситиме свій законопроект про зміни до закону про статус народного депутата щодо скасування пільг. Вона пояснила, що цей документ не підтримали тому, що на засіданні фракції домовилися не голосувати за всі законопроекти, щоб довести неіснування коаліції. Кабінет міністрів сьогодні розгляне цінову ситуацію на споживчих ринках у регіонах. Як йдеться у порядку денному уряду, з цього питання мають виступити міністр економіки, мер Києва, голови Дніпропетровської, Донецької, Сумської та Запорізької обласних державних адміністрацій. Крім цього, Кабмін має намір врегулювати цінову ситуацію на ринку хліба масових сортів і питання реалізації держрезервом м'яса підприємствам роздрібної торгівлі. Президент України вимагає від уряду та Нацбанку чітких меж курсового валютного коридору. Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Віктор Ющенко повідомив під час наради з питань макроекономічної стабільності. Він висловив застереження, щоб принаймні у курсовій політиці зусиллями НБУ була забезпечена стабільність. Президент звернув увагу на різницю, яка існує між встановленим валютним коридором та реальним курсом. Я, Абдехолоп Схефер, готовий докласти максимум зусиль для приєднання України до ПДЧ у грудні. Підсумовуючи свій візит до України, генеральний секретар НАТО заявив, що докладе усіх зусиль, щоб країни НАТО узгодили свої позиції до грудневого засідання міністрів закордонних справ держав-членів Альянсу. На Бухарестському саміті НАТО у квітні керівники Альянсу перенесли розгляд питання про приєднання України до ПДЧ на грудень цього року.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Цінова політика у регіонах та зміни до державного бюджету. Сьогодні ці питання розглядатимуть на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко розраховує, що за два тижні парламент розгляне урядові пропозиції. В уряду Юлії Тимошенко є кошти для фінансування пільг, поновлених Конституційним судом, вважає Олексій Плотніков, народний депутат від партії регіонів, член парламентського комітету з питань економічної політики. З ним розмовляла кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
є пільги, які традиційно фінансувалися, які повинні були фінансуватися і в цьому році, але від яких уряд відмовився, то в принципі це є досить реальним для того, щоб фінансувати. Сума все ж таки набагато менша, ніж та, яку називають Міністерство фінансів. Ну, наприклад, я не знаю, чому ветерани праці з 1 травня позбавлені можливості безкоштовного проїзду в громадському транспорті.
Ви вважаєте, що ці заяви Тимошенко про те, що фактично зруйнований пенсійний фонд, про те, що по суті паралізовано всю бюджетну систему, вони не відповідають дійсності?
Ні, вони не коректні, тому що, по-перше, там дещо інша сума, вона менше, десь майже у два рази, ніж ту, яку називає Міністерство фінансів, відповідно, прем'єр-міністр. А по-друге, ну, Україна фінансувала ці пільги, вона раніше їх фінансувала. Тобто, з цієї точки зору, я не бачу, чому треба їх було не фінансувати в цьому році. Тобто, у держави є всі можливості для того, щоб продовжити фінансування. Те, що там погано збирається дохідна частина бюджету, це питання до уряду, це не питання до пенсіонерів чи не питання до ветеранів праці.
Наскільки відповідає дійсності заяви, власне, про те, що оскільки приватизація загальмувала з різних причин, так само немає цієї статті доходів, яка би могла дати уряду необхідну суму для реалізації запланованого?
Розумієте, це знаходиться в одному ряду того, що уряду хтось заважає, уряду хтось перешкоджає щось робити. Розумієте, це не є, знову ж таки, коректним. Якщо є необхідність фінансування, то це фінансується за рахунок дохідної частини, відповідно витратної частини. Це не повинно бути прив'язано до приватизації. Тобто це як спроба казати, що там хтось заважає виконувати антиінфляційні заходи, хоча в принципі ніхто цих заходів не бачить. Це одного порядку події.
Яким би хотіла опозиція бачити бюджет, зміни до бюджету, щоб вона за нього проголосувала?
Начнемо з того, що бюджет повинен бути внесене до 1 березня. Бюджет не внесли. І щоб ми не казали, які б ми не давали пропозиції, все рівно це не буде враховано, тому що уряд – це не є представник нашої політичної сили. Уряд – це представник коаліції. І якщо уряд з коаліцією не може вирішити проблему бюджету, якщо Міністерство фінансів не може, в принципі, нормально фінансово спланувати цей документ, якщо його не можуть винести під тими чи іншими приводами в зал, ну, про які можна бути дивитися бачення там опозиції цього бюджету? Це питання коаліції. За владу відповідає коаліція. І я дуже сподіваюся, що все ж таки колись цей бюджет буде внесений до сесійної зали. Це не питання до опозиції.
Із представником партії регіоном Олексієм Плотніковим розмовляла моя колега Ірина Штогрін.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Епіцентром акцій протесту, що останнім часом лихоманять країни Євросоюзу, сьогодні стане Брюссель. Місто, котре нерідко називають столицею європейської спільноти, і де завтра має розпочатися саміт Ради Європи, готується до найгіршого. Сотні вантажівок і таксі та тисячі тракторів мають намір вишикуватися у районі, де розташовані європейські інституції. Місцева влада протягом останніх декількох днів не припиняє радити мешканцям міста і тим, що тут працюють, залишати свої автомобілі вдома та пересідати на громадський транспорт та велосипеди. Про приготування поліції та страйкарів слухайте у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміци.
Заплановані на сьогодні маніфестації направлені проти росту цін на бензин та дизельне пальне. Та у першу чергу це головний біль для правоохоронців. Пол Брю, центральний комісаріат брюссельської поліції, ось уже протягом тижня готується, моделюючи непередбачувані ситуації. Наприклад, скільки часу потрібно, щоб з Рю де ла Луа, вулиці, де розташовані будівлі Єврокомісії та Європейської Ради, доїхати до центру Брюсселя. Зазвичай приблизно півгодини. Сьогодні цей термін буде набагато довшим, ба навіть не здійсненим, говорить комісар Пол Брю Крістіан де Конінг.
Наразі це не важливо, скільки часу потрібно, щоб проїхати цей відрізок автомобілем. Тому ми й радимо користуватися сьогодні громадським транспортом. Адже ми маємо три величезні маніфестації, котрі безумовно приведуть до безладу в дорожньому русі.
Вважає комісар Пол Брю Крістіан де Конінг. Безлад, ба навіть повний параліч дорожнього руху, буде спровокований вервичкою вантажних автомобілів та тракторів з різних країн ЄС, власники яких зберуться у столиці Бельгії. Вимоги Примусити політиків вплинути на бензинові та дизельні ціни, що останнім часом, як твердять водії та фермери, практично з'їдають весь заробіток. Раніше тваринники країн Західної Європи, у тому числі Бельгії, висловлюючи протест проти низьких закупівельних цін на молоко, виливали його у каналізації та на поля. З огляду на те, що ці дії майже нічого не змінили, фермери продовжують сьогодні свої акції протесту у Брюсселі, говорить один з місцевих фермерів Фредерік Люсен.
Проблема цін на молоко у тому, що вони сьогодні на тому ж рівні, що й у 80-х роках, а вартість його виробництва неймовірно зросла. Особливо доведення молока до відповідності нормам, вартість кормів для худоби, оплата праці найманих працівників та подорожчання енергії. Все це призвело до того, що фермерство стає абсолютно нерентабельним.
Пояснює причини протестів бельгійський фермер. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Що може зробити сьогодні українська діаспора для іміджу і пропагування України у світі? І навпаки, які проблеми сьогодні має українська спільнота за кордоном? І чим їй допомагає Україна? Ці питання протягом 2 днів обговорюватимуть у Львові на міжнародній конференції. І з нами зараз на прямому зв'язку львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Доброго ранку, Галю.
Доброго ранку, вітаю слухачі, вітаю вас, Тетяна.
Галю, хто братиме участь у цій конференції з України? Хто приїде з-за кордоном і з-за кордону, які ще теми обговорюватимуть?
Загалом у форумі візьмуть участь близько 400 представників із 25 країн світу. Це доволі велика міжнародна конференція, як ви бачите, з кількості учасників. Передусім в конгресі візьмуть участь дуже багато представників духовенства, глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар, адже ми знаємо, що саме священники нині найбільше і опікуються за кордоном українською діаспорою та еміграцією. Про основні питання діаспори говоритиме Аскольд Лозинський, президент Світового конгресу українців. Виступатиме Дмитро Павличко, Ярослав Хортяні з Угорщини, і мова буде йти про українців Угорщини і їх роль у створенні позитивного образу України. Виступатиме Ігор Юхновський, директор Українського інституту національної пам'яті. Наразі я не знаю, хто буде із представників уряду, але, очевидно, уряд буде представлений на рівні якихось заступників чи начальників певних відділів чи секторів, словом, невисокого рівня керівництва. Під час конгресу відбуватимуться численні круглі столи, презентації, секційні засідання і, як ви вже чули, говоритимуть про роль діаспори саме в просуванні українських національних інтересів в міжнародній спільноті, говоритимуть про Голодомор 32-33 років, прийняття проукраїнських законів, входження до ЄС, СОТ і НАТО. Дуже цікаво відбудеться одна акція, в час якої будуть нагороджувати це міжнародний молодіжний конкурс «Діти емігрантів про себе». Тобто дітки в своїх малюнках, вони властиво і будуть показувати власний світ. Участь в цьому конкурсі взяло 156 школярів з України, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Болгарії. Тому діти властиво свої думки дуже висловили таких і в віршах, новелах, листах, казках, інтерв'ю, малюнках. І думаю, що там справді можна буде побачити світ дитини сучасного українського емігранта. І без уваги не залишиться цікава тема – це українська діаспора в Москві, культурний розвиток кінця 20-го, початку 21-го століття, адже, як ми знаємо, що найбільша українська діаспора саме в Росії, і вона сьогодні найбільш покинута, якщо говорити про Далекий Схід, де вже забули і про українську культуру, і забули українську традицію, і саме українська діаспора Росії сьогодні найбільше потребує допомоги від української держави, уряду, власне, у вигляді книг, обміну фільмами і таке інше. Ну, і буде цікаво і багато іншого, скажімо, концерти, різні культурні заходи, обміни думками. Словом, дуже велика програма. Протягом 2 днів я нарахувала, що в одному секційному засіданні аж 10 буде виступів, а ще плюс якісь дискусії, виставки і таке інше. Тетяна?
Галю, а чи не стане конгрес просто зачитуванням доповідей? Що сьогодні реально очікують від діаспори на Львівщині? Які її можливості? Адже саме з Західної України найбільше людей виїхали за кордон.
Це найбільше побоювання, що справді не буде високих посадовців, адже найбільше, що сьогодні цікавить, скажімо, емігрантів, це певні міжурядові угоди між країнами, щоб легалізувати себе за кордоном. І тому це є велика проблема, що може закінчитися конференція звичайним посібником, а не будуть конкретні якісь певні ухвалені закони чи рішення. Як бачимо, програма повернення українців за кордону в Україну, вона не діє, на відміну від Польщі, хоча політики багато обіцяли.
Дякуємо Галині Терещук. Це була наша львівська кореспондентка. Дякуємо, Галю. Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. А сьогодні 18 червня, середа. Далі ми поговоримо про таке. Відпочинок влітку дорожчає, а якість послуг гіршає.
Нас поселило не в одномісний номер з красивим краєвидом, а підвал на півсирий. Схоже на поганий радянський піонерський табір.
Історію не вчать, у неї вчаться. Що сьогодні дало історії?
В радянський лексикон увійшло нове словосполучення – розрядка напруженості, яку в народі скоротили до одного слова – розрядка.
А зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун засудив теракт у Багдаді, внаслідок якого загинули понад півсотні людей. Замінований автомобіль вибухнув на людному ринку в шиїцькому районі Багдада. 51 людина загинула та 75 поранені. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за напад, який став найкривавішим упродовж останніх трьох місяців. На півдні Афганістану сотні сімей залишають свої домівки, рятуючись від можливих боїв. У цьому регіоні готується наступ афганської армії та міжнародних сил безпеки під командуванням НАТО на позиції талібів. Поблизу Кандагара гелікоптери НАТО розкидали листівки зі зверненням до місцевих жителів. Їм пропонують залишити район можливих бойових дій. Поліція повідомила, що близько 4 тисяч людей уже залишили свої домівки. Повідомлення про досягнення угоди між Ізраїлем та палестинським угрупованням «Хамас» передчасні, так заявив міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак. Раніше офіційні єгипетські та палестинські представники повідомляли, що ізраїльтянам та керівництву радикального угруповання «Хамас» вдалося досягти угоди про припинення вогню на 6 місяців. Посередником на переговорах виступив Єгипет. Угода передбачає припинення ракетних обстрілів ізраїльської території з контрольованої «Хамасом» смуги Газа. Ізраїль, у свою чергу, повинен скасувати блокаду Гази і не здійснювати рейдів на територію смуги. Міністерство оборони Росії називає порушенням затримання грузинською поліцією російських миротворців у зоні грузинсько-абхазького конфлікту. Інцидент стався напередодні увечері. Автомобіль із миротворцями перевозив військовий вантаж до південної зони безпеки. За даними Тбілісі, поліцейські вилучили 35 ящиків із різними боєприпасами, у тому числі реактивними керованими ракетами та протитанковими мінами. Грузинська сторона стверджує, що російські військові намагалися доставити у зону конфлікту заборонену зброю. Це вони порушили досягнуті угоди. Найгіршу серед світових лідерів репутацію мають президенти США та Пакистану Джордж Буш та Первез Мушараф. Про це свідчать результати дослідження, проведеного у Меріленському університеті США. Опитуванням громадської думки були охоплені близько 20 тисяч жителів у 20 країнах. Лише у 2 державах Джордж Буш отримав більше позитивних, ніж негативних оцінок – це Нігерія та Індія. Як стверджують організатори опитування, воно показало, що нині у світі немає такого лідера, який дійсно викликав би довіру до себе.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі. Оперативно і достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Мати чи не мати Криму нового начальника главку міліції? Сьогодні у Сімферополі відбудеться сесія Верховної Ради Криму. Однак досі невідомо, чи надійшло від МВС подання на генерала Ілічова, який уже 4-й місяць працює як виконувач обов'язків керівника міліції автономії. Детальніше про це дізнаємося від нашого кримського журналіста Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Володю!
Доброго ранку!
Володю, а чи позначилися на планах депутатів арешти мерів і депутатів Алушти і Партеніта?
Справді, арешти мерів Алушти і Партеніта викликали великий резонанс в автономії. Нагадаю, що позавчора Печерський районний суд дав дозвіл на арешт цих двох посадовців, Володимира Щербина і Микола Конєва, мерів двох курортних міст, за хабарі ще кількох депутатів з цих регіонів. Але більше на настрої депутатів вплинула заява Юрія Луценка, з якою він виступив минулої п'ятниці, що УБОС порушив справу проти спікера Анатолія Гриценка, проти керівника кримського парламенту. І зараз цю справу розслідує Генеральна прокуратура. Втім, очікуючи відмову кримського парламенту, міністр внутрішніх справ повідомив, що вже зробив подання про затвердження генерала Ілічова до Кабінету міністрів, щоб це зробила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. І Юрій Луценко заявив, що всі завдання, які були покладені на Миколу Ілічова, він виконує, і про що свідчать результати роботи, зокрема щодо боротьби з корупцією, якраз оці арешти, які пройшли, затримання, які пройшли наприкінці минулого тижня.
Володю, а ще одна інтрига нинішньої сесії кримського парламенту. Чи виступатиме на її засіданні генерал Геннадій Москаль, який звертався до керівництва Верховної Ради Криму із проханням надати йому слово?
Так, справді, генерал Москаль кілька разів, як народний депутат України, просив надати йому слово на одній з найближчих сесій. Він мав кілька приводів для цього, сказав, що він хоче переконати кримських депутатів вшанувати пам'ять жертв російських колабораціоністів, власівців, які під час Другої світової війни чинили різну наругу над мирним населенням. Ну і крім того, він мав говорити знову ж таки про криміногенну ситуацію в Криму, про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю. І, в принципі, ось що з цього приводу він сказав для Радіо Свобода.
Я звернувся вже з третім листом надати мені слово. На жаль, ніякої відповіді офіційної я не отримав. Ні відмови, ні запрошення. Чомусь кримський парламент боїться моєго виступу, тому сьогодні я тільки листуюся з ними.
Це був перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з боротьби з корупцією та організованою злочинністю генерал Москаль. І Радіо Свобода, він також сказав, що звернувся до спікера Анатолія Гриценка із закликом подати у відставку. Ну, а днями прес-служба кримського парламенту поширила заяву голови Верховної Ради Автономії, який сказав, що сесія кримського парламенту – це не шоу з Шавіка Шустера, де хто хоче, може відчувати себе великою зіркою екрану. Тому нехай Геннадій Москаль пошукає для цього більш краще місце, і таким чином спікер відмовив у конституційному праві депутата на слово. Ну, будемо дивитися, чи сьогодні все-таки розглядатиме парламент питання про призначення керівника кримської міліції, і чи приїде Геннадій Москаль. Поки що це залишається, ці дві інтриги.
Дякуємо, Володю. Це був кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула. Відпочинок по-українськи. 177 українським операторам заборонили працювати на ринку туристичних послуг. У Державній службі туризму, яка відкликала у них ліцензії, вважають, що фірми порушували законодавство і не могли гарантувати туристам належного рівня відпочинку. Чи захищені українці від недоброякісних туристичних послуг? І як не стати жертвою нечесних компаній? І наскільки реально людині отримати збитки за поганий сервіс? Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
На ринку туристичних послуг України працюють нині більше 2,5 тисяч туроператорів. Більшість з них не є такими по суті, тобто не мають блоків місць на літаках чи в готелях, самостійно не формують тури. А невисока вартість ліцензії 340 гривень дає можливість для існування випадкових фірм на ринку, які не можуть забезпечити людині якісний відпочинок, каже Леонід Матвієв, начальник відділу контролю за туристичною діяльністю Київської міської державної адміністрації.
На сьогоднішній день підприємство для того, щоб отримати конкурентний продукт, мабуть, треба і заздалегідь заплатити за місця відпочинку, чартерні авіарейси або викупити блок місць. А якщо у підприємства таких обігових коштів немає, то воно, звичайно, заздалегідь не зможе все зробити. Тут це буде тисячі підприємств, але щоб вони працювали в законодавчому полі.
Окремі туроператори, в основному невеликі компанії, вважають такі кроки чиновників жорсткими. На їхню думку, у такий спосіб відбувається монополізація ринку, і дрібні фірми змушені будуть згорнути свій бізнес. Водночас, за словами Ігоря Голубахи, голови Асоціації туроператорів України, на сьогоднішній день вимоги, необхідні для здійснення туристичної діяльності, є недосконалими. Скажімо, мінімальний розмір фінансової гарантії операторів – 20 тисяч євро – не може покрити видатки.
Навіть на виліт одного літака там чи на повернення одного автобуса, який виїжджає за кордон на розміщення, чи відшкодування для туристів значно більше, двічі, втричі більше, ніж ця цифра.
Однією з жертв таких неякісних турфірм стала киянка Михайлина. Разом з приятелькою вони купили тур до Туреччини, а коли приїхали на місце відпочинку, то з'ясувалося, що обіцяний тризірковий готель виявився звичайним пансіоном.
Це схоже на поганий радянський піонерський табір. Підняли кіпіш Туреччини, з'їздили в Анталію, де був центральний офіс з турецької сторони. Ми змінили місце проживання, відпочили там решту нашого відпочинку, перебували в абсолютно нормальних умовах.
Якщо ж трапилася підміна готелей, або замість п'ятиразового харчування на місці ви отримуєте лише сніданок, то у такому разі отримати компенсацію цілком реально, каже юрист, голова Товариства захисту прав споживачів Владислав Андрющенко. Необхідно зафіксувати на фото чи відеокамеру погані побутові умови чи неякісні харчі, і з цими доказами прямувати до турфірми.
Якщо споживач правильно зафіксував, що йому збитки не несені, тоді нема питань, фірма компенсує. Якщо в нього доказів нема, він може нічого не отримати. Коли є докази чіткі, то до суда діло не доходить.
Безвідповідальність, кажуть знавці туристичного бізнесу, це те, чим грішать навіть солідні турфірми і потужні авіакомпанії. Найкращий спосіб вберегтися від неприємних несподіванок – це власноруч застрахуватися, забронювати номер у готелі, розрахувати переліт і придбати квитки. Наслідком ваших часових витрат і марудної праці буде та сама 100% якість відпочинку.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
В Україні відбувається консолідація і розуміння ролі і завдань НАТО, переваг, пов'язаних з приєднанням до ПДЧ.
Зв'язки пір ПШ з Могилевичем і організованою злочинною групою, це вже були відомі.
Це «Свобода сьогодні».
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І що сьогодні дало історії? Про це у рубриці «Радіо Свобода» цей день в історії України і світу. І перед мікрофоном кореспондент «Радіо Свобода» Віктор Недоступ.
18 червня 1812 року, на наступний день після голосування у Сенаті щодо військових дій проти Великої Британії, президент Джеймс Медісон оголосив початок Другої англо-американської війни. Її причинами стали британська економічна блокада Франції, союзниці Сполучених Штатів, і підтримка Англії корінних індіанських племен, зокрема в районі Великих Озер. Саме в цей період виник термін «військові яструби» щодо членів Сенату, котрі особливо активно наполягали на початку війни, сподіваючись на інтервенцію американської армії в Канаду і захоплення значних територій. Американці здійснили три подібні спроби, і всі вони закінчились невдало. Закінчилась війна підписанням 24 грудня 1814 року Гентського миру, коли американцям став очевидним крах імперії Наполеона, і британці перекинули в Америку значні збройні сили. 1815-й завершується битва під Ватерлоо, Бельгії, в якій французам, очолюваним Наполеоном, наносять поразку об'єднані сили англо-голландських і прусських військ, поклавши кінець наполеонівській ері в європейській історії. А в 1979-му президент Сполучених Штатів Джеймс Картер та радянський лідер Леонід Ілліч Брежнєв підписали у Відні договір ОСВ-2 про обмеження стратегічних озброєнь. Перегоном озброєнь кінець не настав, але деяку напругу було знято. В радянський лексикон увійшло нове словосполучення – розрядка напруженості, яку в народі скоротили до одного слова – розрядка. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
І тепер кілька слів про погоду. Сьогодні дощитиме по всій території України. У Києві температура від плюс 20 до плюс 24. На заході можливі сильні грози та град від 15 до 22 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центрі України. У північних областях варто очікувати від 20 до 24 градусів тепла. А температура на півдні України буде від плюс 24 до плюс 29. І це все, про що Радіо Свобода встигає вам розповісти. Більше слухайте у наших вечірніх програмах та читайте на сайті. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, з вами прощаюся уже до завтра. Говорить Радіо Свобода.